Ayollarni o'ldirib, murdalar bilan jinsiy aloqa qilganlikda ayblangan o'zbekistonlik manyak bir umrga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva shahar sudi 46 yoshli o'zbekistonlik Baxtiyor Matyoqubovni Moskvada va Moskva viloyatida ayollarni o'ldirib, ularning murdalari bilan jinsiy aloqa qilganlikda aybdor deb topdi va umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva tergov qo'mitasining 2 aprelda bildirishicha, bundan tashqari sud o'ldirilgan ayollardan birining onasi foydasiga Matyoqubovdan 5 million rubl, ya'ni taxminan 76500 dollar undirib berish to'g'risida qaror chiqardi. Xabarda aytilishicha, Matyoqubov sudda faqat Rossiyada sodir etgan 5 qotillikni bo'yniga oldi. 5 mart kuni Matyoqubov jinoyat sodir etilgan yerda tergov eksperimenti olib borilayotgan paytda tergovchiga ayollarni qanday o'ldirgani to'g'risida gapirib berayotgani haqidagi video YouTube'da e'lon qilingan edi.
Izmailovskiy park, где убивал по фамилии Дусенко.
Avvalroq Matyoqubov 1 marta O'zbekistonda o'smirni zo'rlab 15 yilga qamalgani, qamoqdan chiqqach Moskvaga ishlagani kelgani va oradan 2 oy o'tgach talonchilik qilgani uchun qo'lga tushgani xabar qilingan edi. 2014-yilda qamoqdan chiqqan Matyoqubov Moskvada yashay boshlagan. 2015-yilning yanvaridan aprelgacha Moskva va Moskva viloyatida qator ayollarni pichoqlab, ularning jasadlari bilan jinsiy aloqa qilgan. Tergovning bildirishicha, shundan keyin u Toshkentga borib bir ayolni, Kiyevda esa 2 ayolni o'ldirgan. Biroq sudda Matyoqubov Toshkent va Kiyevda sodir etilgan bu jinoyatlarni bo'yniga olmadi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari Matyoqubov kamida 30 qotillikka aloqador ekanini isbotlashga harakat qilgan. Moskva tergov qo'mitasi raisining katta yordamchisi Yuliya Ivanova matbuotga:
"Длительное время Матьякубу удавалось скрыться от органов следствия.
Uzoq vaqt Matyoqubov tergov organlaridan yashirinib yurishga muvaffaq bo'lgan Baxtiyor Matyoqubov Rossiya so'rovi bilan 2017-yilning dekabrida Kiyevda qo'lga olingan va Moskvaga ekstraditsiya qilingan deb bildirdi. Tergov doirasida 25 nafar jabrlanuvchi va guvoh so'roq qilingan, 35 ortiq murakkab ekspertiza, jumladan molekulyar genetik, biologik, psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertizalar o'tkazildi. Psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertiza xulosasiga qaraganda ayblanuvchida hissiy ruhiy parokandalik, jahldorlik, ayollarga nisbatan shaxsiy adovat va o'ch olishga moyillik kabilar aniqlandi, deyiladi tergov qo'mitasi xabarida. Matyoqubovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. U Toshkentda sodir etgan jinoyatlar uchun sudlanadi. Bundan avval Ukraina sudi Baxtiyor Matyoqubovni umrbod qamoqqa mahkum etgan edi.